እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ተሓንደ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 27 ግንቦት 221 ወይ ከዓ 19 ግንቦት 213 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና መጀመርታ ነቕርቦ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቅልውላው ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ዘውፅዎ መግለፂ ከነቐድም ኢና። ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝዋስኡ ዘንበረቶ እገዳ ቪዛ ዝምልከት ርእቶ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኩነታት መጓዓዝያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝጠመቶ ፀብፃብ ከዓ ብሰዓብ ቀደም ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቀ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምስኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ዘርአዊ ግጭትን ከባብያዊ ምክፍፋልን ዓሚቕ ሻቅሎት ከም ዝፈጠረሎም ፕረዚደንት ጆ ባይደን ገሊፆም። መራሒ ኣሜሪካ ባይደን ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ሰፊሕ ግፍዒ ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላትን ተጋፊሑ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕትን ተቐባልነት ዘይብሉን ደው ክብል ዘለዎን እዩ ኢሎም። ፕረዚደንት ባይደን ወሲኾም ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ተጻባት ሓይልታት ውግእ ደው ከም ዘበሉ ክእውጁን ክትግብርዎን ሰራዊታት ኤርትራን ኣምሓራን ክወፁ ኣለዎን ኢሎም። ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ጀፍ ፌልትመን ኣብቲ ዞባ ንዘሎን ዝተኣሳሰረ ግጭታትን ንጠለባት ኩሎም ወገናት ዘማልእ ፍታሕ ናይቲ ዘሳሕብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሓዊሱ ሰላማዊ ፍታሕ ምንታን ክረክብ ዝቕፅል ሰሙን እንደገና ናብቲ ዞባ ከቕንዑ እዮም ኢሎም ፕረዚደንት ጆ ባይደን። ተወሳኺ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ማሕዳሪት ረድኤት ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ምክንያት ቅንፀላ ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ትካል ብወታድራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ዝተሰምዐን ሓዘን ገሊፀን። እቲ ዝሞተ ሰብ ኣብቲ ክልል ምስ ረድኤት ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ዩኤስኤአይዲ ኮይኑ ወሳኒ ረድኤት ንህዝቢ የባፅሕ ዝነበረ ከም ዝኾነ ዝጠቐሳ ሳማንታ ፓወር ሰራሕተኛታት ረድኤት ሕድሕድ መዓልቲ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖም ነቶም ብሰንኪ ሰብ ሰራሕን ተፈጥሮውን ፀገማት ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ጠቒሰን። ተስፋይ ኢለንሰን ንሰላማዊ ፍታሕን ብሩህ መጻእን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓባር ኣብ እንሰርሐሉ እዋን ብሰንኪ እዚ ምፍርራሕ ምጉዕባዕ ጉድኣትን ቅትለትን እዚ ትብዓትን መስዋእትን እቶም ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት የባፅሑ ዘሎ ሰራሕተኛታት ሓገዝ ከንቱ ኮይኑ ኣይተርፍን ዝብል እዩ ኢለን። ኣብ ትግራይ ውግእ ካብ ዝጀመረሉ ሕዳር ንነዘ ብውሕድ 7 ኣባላት ትካላት ረድኤት ኣብ ስራሕ ከለዉ ተቐቲሎም እዮም። እዚ ዳሕረዋይ ቅንፀላ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ከም ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎን መግለፂ ኣሰካፊ ጥቃት ኣንጻር ሰራሕተኛታት ረድኤት እዩ ኢለን። ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝቢ ትግራይ ንኽትሕግዝ ቅርብቲ እያ ዝበላ ሳማንታ ፓወር ቃንዝኦም ንኸብቅዕን ወታድራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ግድን ክወፀሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ምብፅሑ ከረጋግፅ ንገበነኛታት ናብ ፍርዲ ንከቕርብን ፖለቲካዊ ፍታሕ ንኸናዲን ኣተሓሳሲበን። እዚ ከምዚ ኢልከሉ ኣብ ዝቐረባ መግለፂ ዘውፀ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝቐርበሉ ንቐፌታ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ከምዝነፀጎ ዝዝከር እዩ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ንኽልተ ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተዓዘብቲ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። እቲ ቦርድ ኣፍልጦ ዝሃበ ንዓለም ለኸ ሪፐብሊካን ኢንስቲትዩትን ዓለም ለኸ ዴሞክራቲክ ኢንስቲትዩትን ጉጅለ ተዓዘብቲ እዩ። እቲ ቦርድ እቶም ትካላት ንዘቕረብዎ ሜላ መፅናዕቲ ገምጊሙ ንመሰረታዊ መትከላት ዓለም ለኻዊ ተዓዘብትን ዓለም ለኻዊ መትከላትን ስነ ምግባርን ብዝስዕብ ኣገባብ ከም ዝሰርሑ ናብ ስምምዕነት ስለ ዝበፅሐ ናይ ምዕዛብ ኣፍልጦ ከም ዝሃቦም ገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ ኮቪድ-19 እቶም ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ዝፍፅምዎ ተግባርን ደረት ቦታ ከም ዝህልዎን እዚ ድማ ንስራሕቶምን ዝበፅሕዎ መደምደምታን ዝውስን ከም ዝኾነን እቶም ተዓዘብቲ ምስቲ ቦርድ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሑን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓትን ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝነበራን ወይዘሮ ኬርያ እብራሂም ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ሕወሓት ክምስክር እየ ኢለን ድሕሪ ምስምምዐን ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረባ ሓሳበን ለዊጠን ኣይምስክርን ኢለን ኢሉ ከም ዝኸስን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ጠበቐን ኣቶ ሃፍቶም ከሰቶ ብወገኑ ወይዘሮ ኬርያ እብራሂም ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓ ሕወሓት ንክምስክራ ኣይተሰማምዓን ብምስጢር ተቐሪፁ ብዝተባሃለ ቪድዮ ስለ ዝሓዝክወን ኢሉ እዩ ነቲ ዕለት ይጽበያ ነይሩ ዓቃቢ ሕጊ ይብሉ። ዓቃቢ ሕጊ ግና ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ዘይቕበል ዝኣክል ጭብጢ ከም ዝሓዘ ኣብ ሰዓቱ ከም ዘቕርብ ጠቒሱ ኣሎ። ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ፈቃዱ ጸጋ ብወገኖም ወይዘሮ ኬርያ ክምስክር እየ ኢለን ድሕሪ ፍቓደኛ ምዃነን ካብ ማሰርቲ ከም ዝተፈትሐን ሓለዋ ይግበረለን ከም ዝጸንሐን ጠቒሶም። ጠበቐን ሃብቶም ከሰተ ብወገኑ ወይዘሮ ኬርያ ኢደን ድሕሪ ምሃበን ተኣሲረን ከም ዝነበራ ክሰን ተቋሪፁ ብውሕስ ከም ዝተፈትሓ ሎሚ ግና እንደገና ክእሰር እዩ ድልየተይ ከም ዝበላ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ሎሚ ዝቐረባ ወይዘሮ ኬርያ እብራሂም ዝመጽእ ሶኒ ናብቲ ቤት ፍርዲ ንክምለሳ ከም ዝተኣዘዛን ክሳብ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ንክጸንሓ ተወሲኑ ኣለዎ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብደዎስ ዝለኣኾ ዜና። ግብፂ ብሰንኪ ማይ ኣባይ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምስሓብ ኣብ ትርከበል እዋን ፕረዚደንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ምስ መዘንኦም ንምዝራብን ኣፍሪቃዊ ኪዳን ንምሕያልን ኣብ ጅቡቲ ኣትዮም። ሓደ መራሒ ግብፂ ኣብ ጅቡቲ ከምዚ ናይ ሎሚ መገሻ ክፍፅም ከሎ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ፈላማይ እዮም። ናይ ግብፂ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብዚ ታሪካዊ መገሻ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ምስ ፕረዚደንት እስማኤል ኦማር ጉለይ ፍለታዊ ዝምድና ኣብ ወታደራውን ቁጠባውን ርክባት ዘማእኸለ ልዝብ ክገብሩ እዮም ኢሉ ኣሎ። እዚ ናይ ሎሚ መገሻ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ኣብ ጅቡቲ ይፍፀም ዘሎ ብሰንክቲ 4.6 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ግድብ ህዳሴ ግብፅን ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያል ውጥረት ኣብ ዝኣተዋሉ ወቕቲ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ዝገበርዎ ቀዳማይ ዑደት ዛዚሞም ምቁራፅ ተኽሲ ወሽመጥ ቀዛ ንምሕጋዝ ዓሊሙ ናብቲ ዞባ ዝተንቀሳቀሱ ብሊንከን ምሕዝነት ንምድልዳልን በቲ ግጭት ንዝተጎዱ ሰባት ረድኤት ንምሃብን ዘካተተ እዩ። ብኣይሪስ መክለር ካብ ኢየሩሳሌም ዝተለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኣንቶኒ ብሊንከን ከም ሚኒስትር ወፃኢ መጀመሪ እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዑደት ክገብር ሒደት መዓልታት ድሕሪቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጠማውያንን ዝተገብረ ተኣፋፋይ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ በቲ ግጭት ብዙሓት ሞይቶም እዮም ህንፃታት ዓንዩ። ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁን ፕሬዚደንት ፍልስጠማውያን ማሕሙድ ዓባስን ዝገበሮ ርክብ ነቲ ብሽምግልና ግብፂ ዝተገብረ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ከመይ ተቐፅሎ ዝብል እዩ።
If we want to avoid a return to the harrowing violence of recent weeks, the countries of this region need help.
ናድ ግጭት ንኸይንምልስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ባይታ ክንጥቀም ኣለና ዝዓበየ ጉዳያትን ብድሆታትን ንምፍታሕ። ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ሰብኣዊ ኩነታት ብምርኣይን ዳግም ምህናፅን እዩ ክጅመር ዘለዎ ኢሉ ብሊንከን። እቲ ንወሸመት ቃዛ ዳግም ንምህናፅ ዝግበር ሓገዝ ግን ኣብ ኢድ ሓማስ ከይወድቕ ብኸመይ ናብ ስቢላት ጥራሕ ይበፅሕ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሓማስ ኣሸባሪ ጉጅለ ጌራ መዲባቶ እያ። ኣንቶኒ ብሊንከን ግን ሓማስ ካብ እንገብሮ ሓገዝ ከይርባሕ ምስ መሻርክትና ተቐራሪብና ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ዝኾነ ገንዘብ ብመንገዲ ሓማስ ከይሓልፍ ክኽልክላ ድሌት ኣለውን። ኣብ ኒውዮርክ ናይ እስራኤል ቆንስላ ዝነበረ ኣለን ፒንካስ ክገልጽ ከሎ ቅድሚዚ ዳሕራዋይ ግጭት ቀጠር 30 ሚልዮን ዶላር ንወርሒ ናብ ቃዛ ተእቱ ነይራ እያ ብዶብ እስራኤል፣ ነዚ ድማ ወታደራዊ ሰበስልጣን እስራኤል ክቃወሞ ጸኒሖም እዮም ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። ንህዝቢ ፍልስጠማውያን ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ዝኸውን 75 ሚልዮን ዶላር ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡሎም። ምምሕዳር ፍልስጠማውያን እውን ከም ዳግመ ምሕዝነት ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ምሕዝነት እዚ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ትራምፕ ባይታ እዩ ዘቢጡ ነይሩ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢየሩሳሌም ብምግዓዙን ንፍልስጥማውያን ዝሕግዛ ትካላት ዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ ይቆርፀለን ስለ ዝነበረን
ያዕኒልና ተወልደ ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ሃገሮም ኣብ 1994 ጅምላዊ ህልቂት ሩዋንዳ ዝተፃወተቶ ተራ ኣፍልጦ ሂበምሉ ህልቂት ንዝፈፀመ መንግስቲ ሩዋንዳ ምድጋፍን ክመፅ ይኽእል ንዝነበረ ጀበና ጅምላዊ ቅትለት ዕሽሽ ምባልን ኣብዝሓለፉ 11 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ሩዋንዳ ዑደት ዝፈፀሙ ፈላማይ ፕረዚደንት ኮይኖም ኣለው ማክሮ ኮንጎ ኪንሻሳ ብሰንኪ ዝወረደ እሳተ ጎሞራ ዓሰርተታት ኣሽሓት ነበርቲ ከተማ ጎማ ሎሚ ሓሙስ ከምዝተፈናቀሉ ተፈሊጡ እቲ ቀዳም ዝነተጎ እሳተ ጎሞራ ልዕሊ 500 ኣባይቲ ኣጥፊኡ ብውሕድ 32 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ህንዲ ብቫይረስ ኮሮና ኣብ ቅልውላው ዝርከብ ዞባ ህንዲ ሎሚ ድማ ብከቢድ ህበቡላዊ ዝናብ ተወቂዑ ኣሸሓት ሰባት ኣልቦ መፅለሊ ኮይኖም ተሪፎም ንቆልዑ ሓዊሱ ዛጊድ ብውሕድ 9 ሰባት ሞይቶም ኣለው ዜና ተፈፂሙ
ንመስግነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ቀዳማይ ተሰሪዑ ዘሎ መደብና ክንሓልፍ ኢና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ክልላውን ዓሌታውን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምክፍፋልን ህውከትን ብዓሚቕ ከም ዝተሓሳስቦም ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም ሰፊሕ ፀወታዊ ዓመፅ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጋሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ተቐባልነት ከም ዘይብሎምን ደው ክብልን ዘለዎ እዩ ኢሎም ኣለው ፕረዚደንት ባይደን ትማሊ ረብዑ ዓማሲኦም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ንናይ ትግራይ ሓዊሱ ንቅልውላው ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታን መንነታዊ ውርሻን ዘለዎም ስድራታት ኣብ ሃገሮም ብሰላምን ብድሕነትን ክነብሩ ኣለዎም ኢሎም ፖለቲካዊ ቁስሊ ብሓይሊ ኣፅዋር ኣይሓውን ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ተዋጋእቲ ሓይልታት ተኽሲ ጠጠው ክብል ክእውጁን ከኽብርዎን ኣለዎም ዝበለ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ሶሙን እዚ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተናውሑ ግጭት ካብ 1980ታት ንነዘ ዘይረኣየቶ ዓፀቦ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቕሎ ዝበለ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ብዘይውዓል ሕደር ብዘይዓንቀፍቀፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቲ ክፈቕድ ኣለዎም ኢሎም መራሕትን ማሓወራትን ኢትዮጵያ ንዕርቂ ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ብዝሃነትን ክሰርሑ ዩናይትድ ስቴትስ ትፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ እዚ ብምግባር ንሕብረትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይቲ ሃገር ይዕቅብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓለዋ ምርካቡ ዘረጋግፅን ዘድልዮም ህፁፅ ሓገዝ ንክረኽቡን ዘኽእልን እዩ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ፖለቲካዊ ሰብ እጀታን ንኩሉ ዝሓቆፈ ልዝብ ክካየድ ተወፋይነት ከርእዩ ኣለዎም እውን ኢሉ እቲ መግለፂ ብሓባር ብምስራሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ራእይን ፖለቲካዊ መጻእን ናይቲ ሃገር ክሃንፁን ንዘላቕን ምዕሩይን ቁጠባዊ ዕብየትን ብልፅግናን መሰረት ከምብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂ እዮም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ ብምህናፅ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኸ መዳርግትን ብምስራሕ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ኣጋጢሞምዋ ንዘለዉ ብድሆታት ንኽትዋፃእ ክትሕግዛ ቆሪፃላ ኢሉ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ጀፍ ፌልትማን ናይ ኩሎም ድሌታት ዘማልእ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሕሓብ ሓዊሱ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ዘለዉ ዝተኣሳሰሩ ግጭታትን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዱሽ ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ይመርሑ ኣለዉ ይብል እቲ መግለፂ ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ዝቕፅል ሶሙን ናብቲ ዞባ ተመሊሶም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ምዕባለ መብርሂ ከም ዝህብዎም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ሓቢሮም ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ንክብርታት እቲ ሃገር ዘንፀባርቕ ከም ዝኾነን እዞም ክብርታት ድማ ንነፃነት ምክልኻል ምርግጋፅ ሓፈሻዊ መሰላት ምኽባር ልዕልነት ሕግን ንኹሉ ሰብ ብኽብሪ መሓዝን እዩ ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማሊ ኣማሲዮም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብዛዕባ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርእቶታት ንምርካብ እናሰራሕና ኢና መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሓይልታት ኣምሓራን ኣባላት ሕወሓትን ክልከላ ቪዛ ምግባራ ምግላፅ ኣስዒቡ ንቪኦኤ ርእቶኦም ክህቡ ሙሉጌታ ፅበሃ ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ርእቶኦም ሓቢርና ንስማዕ።
ፀዲቁ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል። ብዙሕ ሻዕ ዝተለመደ እዩ ሃምስታት ፈረስት ስቴፕ ማዕቀብ ገለ ትገብር እያ ኣሜሪካ። ኮይኑ ግን ብማዕቀብ ዝመፅእ ለውጢ ብዙሕ ይኮነ ምክንያቱ ኣሜሪካ ጥራሕ ይኮነት መሓዛ ኢትዮጵያ ወይቶም ማዕቀብ ወሪድዎም ዘለው ኣካላትና ብዙሓት መንግስትታት ማዕቀብ ወሪድዎም ንብዙሕ ዓመታት ነቢሮም ርኢና ኢና ኢቨን ጦርነት እናተካየደ እናቀፀለ ማለት እዩ። ሶ ዓብዪ ለውጢ ለምፅእ ሙቪ ኢልካ ምሕሳብ ይከብደኒ እዩ። ንኣብነት ንመንግስቲ ኤርትራ ስታይ ማዕቀብ ሓድሽ ድዮ ኮይኑ ምንም ሓድሽ ነገር ዝፈጥረሉ ይኮነ ቅድሚኡ እውን ብዙሕ ማዕቀባት ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ። ሶ ካብቲ ማዕቀብ ብል ዘለለ መልክዑ ዝረአብ ዝኾነ እቶም ኣካላት ክነጋገሩ ንግግር ዝክፈትሕዎ ዝገብር ዓይነት ተወሳኺ ሜጀርመንትታት ተልውሰድ ኢ ዝሓሸ ነይሩ በይ ቪዛ ከልኪልካዮምስ ፅቡቅ እንትን ክመፅእ ኢለ ኣይሓስብን ኣነ ካብኡ ብላዕልስ ክኸድ ኒኦ ምክንያቱ እዚ ወዲሰብ ካታስትሮፊ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣምን ብግድን ብግድን ካብኡ ላዓቀብ ዝኾነ ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎ እምበር ቪዛ ሪስትሪክሽንስ ትርጉም የብሉ።
ድመይ ተስፋይ ተክለ ጊዮርጊስ ይበሃል። ነባራይ ከተማ መቐለ እየ። እቲ ኣሜሪካ ውፅያተሉላ ናይ ጉዕዞ እገዳ ይኹን ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቐብ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ምክንያቱም ብኤርትራ በኩል ብናይ ፌደራል ብናይ ኣምሓራ ፋኖ ሚሊሻ እዚኦም ኩሎም ኣብቲ ህዝብና ለብፅሕዎ ኣለው ሞትን ጉድኣትን ብልተወሰነ መልክዑ ክቕንስ ይኽእል እዩ። ካብዚ ዝዓበየ እውን ንፅበ ኢና። ምክንያቱም እዚኣቶም እቲ ና ኔትወርክ ይኹን ካልኦት ንማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሕ ብለይኽእል መንገዲ ሓፃፂኦም እዚ ኩላይ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናውፅሖምዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ክቕንስ ፍታሕ ክረክብ እዚ ማለት ግን እቲ ከዝተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ እኹሉዩ ማለት ይኮነ ካብኡ ላዕሊ ንፅበ ኢና። ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀበባ ኣብ ጭንቂ ኣብ ሞቲ ኣብ ስቅያት ስለ ዘሎ ና ኣሜሪካ መንግስቲ ካብዚ ንላዕሊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢልና ንፅበ ኢና። ካሊእ ኣብዚ ክገልፆ ልደሊ እንደገና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንሕወሓት ኣባላት ዝብል እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ። ኣነ ከዚ ንምቕባሉ ብጣዕሚ እዩ ዝከብደኒ። ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ብባዕዳውያን ወረርቲ ሻዕብያ ብናይ ኣምሓራ ምልሻ ብናይ ኣምሓራ ፋኖ ከምኡውን እና ፌደራል መንግስቲ ንኣብይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ንሕወሓት ከምኡ ተቐባልነት እውን የብሉን። ብፍላይ ብህዝቢ ትግራይ ኣነ ከም መጠን ህዝቢ ከም ነባራይ ህዝቢ ትግራይ ኣባባይ በኩል ተቐባልነት የብሉ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብቲ ልዕሊ እቶም ወረርቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ግን ልበራታታ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ግን ክቕፅል ንዮ ኢልና ንፅበ።
ሽመይ ፀጋይ ስፋ ይበሃል። ሕዚ ጅማሪ ኢለ የ ዝሓስብ ጅማሪ ብናይ ኤሜሪካ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ናይ ቪዛ ክልከል ብድሕሪ ግን እንታይ እዩ ክመፅእ ዘሎ ኢለ ዝሓስብ እዚ ጅማሪ እዩ እምበር ብዚ ጥራሕ ዝነገራ እዚ ክፍታሕ ኢልና ይንሓስብ እዩ። ዓብዪ ሽግር ክፈጥዩ ዝበሉ እቲ ናይ ባእዲ ሰራዊት እዩ። እቲ ናይ ባእዲ ሰራዊት ኩሉ ሻዕ ባእዲ ተኮይኑ ባእዲ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ክገብር እውን ይኽእል ማለትስ ህዚ ንሰምዑ ኣለናኩ እስከ ኤሜሪካ መፅያ ተልሕኖምኩም ኢለ መን እዩ ዝብለሉ እቲ ባእዲ ሰራዊት እዩ ዝማዕቀብ ተገይሩሉ በቃ ካብ ዓለም ወፅያ ዝነበረት ዓዲ እያ። ካብ ዓለም ወፅያ ዝነበረት ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ክትመፅእ ከላ እንታይ እየ ክትፈጥር ኢልካ ትሓስብ? ብጣዕሚ ብዙሕ ሰቆቀን ዝሕሰብ ዘሎ እዚ ተተጀሚሩ ድሕሮ ዝመፅእ ብዙሓት ማዕቀባት ክመፅእ ስለ ዝኽእል እዚ ግን ናፍቲ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቐብ ክኣቱ ከሎ ግን ናፍቲ ሕብረተሰብ ስለዝኣቱ ብድሕሮ እቶም ባዕሉቲ መንግስቲ ምን ኣማራፂ ስለዘይብሉ ናፍቲ ድርድር ክኣቱ ይኽእል ኢለ ዝሓስብ።
በርሀ ፀጋ ይበሃል። ናይ ከተማ መቐለ ነዋሪ እየ። ዝተወሰደ ስጉምቲ ወይ ለለዚ ማዕቀብ ከዚ እውን ዋላ ተረፈደ ፅቡቅ እዩ። ነገር ግን ከዚ እውን ጎና ጎኒ ማለት ካብ ግፍዓዊ ስርሖም ቶሎ ንክቁጠቡ ስልገብር ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል ናይ ካልኦት ማዕቀባትስ ክኽተል እኒሄዎ። ዝተለይ ኮይኑ ግን ከዚ እውን ናይ ህዝቢ ግፍዕስ ይቕፅልሎ እዩ። ካሊእ ዋላ ንባላንስ ወይ ለለ ንምምጣን ኢልካ ንሕወሓት ሰበስልጣናት እውን ምክታቶም ብዙሕ ፍትሓዊ ይመስለኒ።
ርእቶኦም ንዝሃቡና ነበርቲ መቐለን ከምኡውን ነዚ ርእቶ ዝለኣኸልና ሙልጌታ ኣዝየ መስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሕጁን ካብ መቐለ ከይወፃና ካብ መቐለ ናብ ኩሉ ኣንፈት ትግራይ ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ሓደሓደ ግዜ ዝዕፁ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ዝኽፈት እዩ ክብሉ ኣብ መጓዓዝያ ዝሰርሑን ተጠቀምትን ገሊፆም ኣለው። ነዚ ኣለም ፍሳሊ የኽልና ኣሎ።
17 ግንቦት 2013 ዓ ም ናብነባር መናኸርያ መቐለ ተቐልቂለ ኩነታት ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ምዕዛብ ፈቲነ ኣብቲ መናኸርያ ካብ ወያላ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ንልዕሊ 10 ዓመት ዝሰርሐ ናትናኤል ረኺበ ርእቱ ክበና ሓጅተዮ ናትናኤል ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ካብ መቐለ ናብ ኩሉ ኣንፈት መሊኡ ክፉት እዩ መሊኡ ድማ ዕፁብ ይባል ኣይከኣልን ሓደሓደ ግዜ ክፈት ሓደሓደ ግዜ ድማ ይዕፀብሃል እዩ
ሕዚ ኣብዚ ዝኾነ ግርግር ካብ መያዝያ ካብ ዕለት ሓደ ተዓፂ ነይሩ ካብ መቐለ ሽረ ናብ ምዕራብ ገፅ ማለት ካብ ኩሉ ተዓፂ ነይሩ ካብ ዕለት 25 ተኸፊቱ ብዙ ማለት ንምዕራብ ናብዚ ከዓ ተዓፂ ነይሩ ስካ ዓላማጣ ተወሰነ ግዜ ተኸፊቱ ካብ ተዓፂ ነይሩ ሕዚ ከዓ 3 መዓልቲ ግዜ ተዓፂ ተባሂሉ እኒ ፅባሕ ሳርሳይ መዓልቲ ማለት ሰብ ላፈርሒ ላበሎ ይኸድ እዩ ድማ ዓንዲ ባዕሉ ኩንትራት ግዛእ ነይሩ ኣክሱም ግዛዕ ዮም ፈርሕና ስለዝኮነ ሃምዛን ግርግር ስለዘለዓለ 18 ዘለዓለ ቅድሚ ወርሒ ማለት ብዕት 10 ጨፅዒነ ነረ ተዓፂቱ ሃይለ ካብ ምዕራ ማለት ለብሲ ተዓፂቱ ተቐብሉ ግዜ ኢሎም 2 መዓልቲ ጠጠው ኢለና ባዕሊ ኸይሉ ነ ማለት ካብ ድሕሪ 2 መዓልቲ ከዓ ተኸፊ ተወሰነ ሕዚ ከዓ ኣብ ሰርሑ እኒኦ ዓዲ ጉዳም ግዛ ሕዋን ኣላማጣ ይሰርሑ ኣለዉ ናብዚ ተዓፂኡ ስካዚ ክረት መኪና የላ ንኣክሱም ንሽር ኣክሱም ስካዚ ተዓፂኡ እኒኦ ንዓድጋት እኒአ ወላ ዘና ቢሮ ግዛእ እኒኦ ኣልኸዳ ወላ ናይ ዓድጋት ዝኸደ እኒኦ ተንቤን ስካሓዛ ነረኣኹን ብዓድጋት ጥራሕ ይልፈል ብርቢ ተንቤን ስካሓዘ ይረኣኹ ከምዚ ስለዝኮነ ሎም ዓይነት ቅሳውንቲ ኸልና ጠጠው ኢልና ኒናካ ነበለ ነገር የለ ታልተዓፂኢ ሕዝለ ፅባሕ ተቢሉ እኒኦ ክፈት ዝዕፀ ፅበ ኣለና ኮፍ ኢልና ኣለና
ካልእ ርእቱ ዝሃበኒ ድማ ኣማንኤል ይበሃል ኣማንኤል እውን ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብቲ ስራሕ ከም ዝነበረ ሓዲሩን ኣሎ ኩነታት ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ሒትዮ ከምዚ ይብል
ከምቲ ናይ ቀደም ይኮነን ሓደሓደ ግዜ ዕፀ ብሽረ ገፅ እውን ዕፀ ያብ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዕለት ሓደ ካብ ጀሚር ዕለት 21 ተዓፂ ነይሩ ካብ ከዓ ተኸፊቱ ሕጂ ከዓ ተመሊሱ ን3 4 መዓልቲ ብዝብል ተዓፂ ሎ ያው ፅባሓ ከዓ እንዳይ ክኽፈድ ዕፀ ያው ዝገበር ይፈልጥ ካብ ዕለት ሓደ ካብ ተዓፂ ነሩ ዝበልኩ ከ ካብ መቐለ ንዓዲግራት ይንቀሳቀሳ ነይረን ዓዲግራት ንመቐለ ጥራሕ ይንቀሳቀሳ ነይረን ካብዚ ከዓ ነላማጣ ንማጭኦ ምር ንሽረ ንዓድዋ ንኣክሱም ተዓፂ ነይሩ ኣይተኸፈተ ነይሩ 3 መዓልቲ ተባሂሉ ዘሎ ቤተክነት በለ ዝተኣወጀ ፀሎት ብዝብል ተዓፂ ዘሎ ያው ክኽፈት ይኸውን
17 ግንቦት 2013 ዓ ም ምስቲ ብመራሕቲ ሃይማኖት ተኣውጁ ዝበሃል ፆመ ትግራይ ኣብ ነባር መናኸርያ መኪና ትበሃል ኣይነበረትን ጉዕዞ ካብ ናብና ኣይነበረን ንዓዲግራት ንምካድ ሓሲቡ መኪና ስኢኑ ዝረኸብክዎ ድማ ዮሃንስ ይበሃል ከምዚ ይብል ኣሎ
ንቤተሰብ ከተያ ዳኸትኩ ነረ ንዓዲግራት እዚ ኢልካ ክትገልፆ ከቢል እዩ ሓንሳብ ክፈት ሓንሳብ ዕፆ ካብ መንገዲ ትምለሰሉ ግዜታት ኣሎ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ኩልሻ ዓይ ዝመላለስ ንዓዲግራት ኣስቤዛ ሒዘ ዳኸድ ከሎ ካብ መንገዲ ተመሊስና መንገዲ ዕፁ ዘሎ ተባሂልና ተመሊስና እዚ ኩልሻ ዓይ ካ ትብሎ ተኽእል 2 መዓልቲ ንድሕሪ ተኸፊቱ 3 መዓልቲ ዕፆ እቲ ሃዋኹ በቃ ናይ ሰላም ቀጠና እውን ስለ ዘይኮነ መብዛሕትኡ ግዜ እንዳተዓፀወ እዩ ሰብ ብጣዕሚ ዝንጋላታዕ ዘሎ ዋላ ፍርቂ መዓልቲ ክፈት ፍርቂ መዓልቲ ዕፆ ምስ መዓት ኬላታት እዩ ዘሎ እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ብዛዕባ ፀሎት ትግራይ እዩ ምክንያቱ ን3 መዓልቲ ዝተኣወጀሎ ተማሊ ሎም ዓንቲ ፅባሕ ዝውዳእ እዩ ትራንስፖርት ዳርጋ የለን እዩ ከምቲ ንሪኦ ዘለካስ
ተወሳኺ ሓበርታ ንምርካብ ን2 መዓልቲ ዝኣክል ናብ ቢሮ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ተመላለሰ መብርህ እውን ዝኽእሉ ሓለፍቲ ክረኽቦም ኣይከኣልኩን ሓበርታ ንዝሃቡኒ ንኩሎም ይመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ብዝወሰዶ ዕቱብ ስጉምትታት ዘርጋሐት ለበዳ ኣብ ምጉዳል ክዕወት ከም ዝኽኣለ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣምና ኑር ሕሴን ኣፍሊጣ ወይዘሮ ኣምና ኣብ ኣስመራ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርቶ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ክታበት ኮቪድ-19 መፅናዕቲ ኣካይዱ ምስ ወድአ ነቶም ዝበለፁ ክታበታት ከም ዝመርፅ እውን ኣፍሊጣ ኣላ ካብቲ ማለ ዝቐፀለ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣዘራሪብዋ
ሚስተር ኣመናስኪ ብሓፈሻ ቀረብና ውቲ ሕክምና ንኣፋውሰን ከም መተንፈሲ ዝኣመሰለን ካልእ ካልእ ምስ ተዛማዲ ዘድልዩ ነገራት ቀረብ ከመይ ኣለዎ
መሳርሒታት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርና ኣብዝ ላዕለ ኩነታት ኣለና ከምኡ ዘብለኒ ብመጀመርታ ናይ ኦክስጅን ምፍራይ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ትነፍር ኣለና ኣብ ማእከል ኣብዚ ኦክስጅን ነፍር ኢና ኣብቲ ማእከላይ ቦታ ናይ ቪላጆ ዘሎ ናይ ኦክስጅን ሴንትራላይዝድ ኣሎ ኣብ ደቡብ እቲ ሆስፒታል ብምሉኡ ናይ ኦክስጅን ሳፕላይ ኣለዎ ነብሲ ወከፍ ሕሙም ኣብ ጥቁኡ ናይ ስርዓት መሰፍሐት ኣለዎ ኣብዚ ስመራ ዕዳጋ ሓሙስ ፕሮዲስ ንገብር ኣለና ኦክሲጅን ኣብ ሓሊበት ከምኡ ብተመሳሳሊ ሕጂ ከዓ እታ ናይ ጋሽ ባርካ ደላ ዓብዪ ናይ ኦክሲጅን ማእከል ንኦታት ከዓ ንፅጉን ኣለና። ባዕሉ እዚ ሆስፒታል ኦሮታ ሴንትራላይዘድ ዝኾነ ናይ ኦክሲጅን ኣለዎ። ነተን ኦክሲጅን ሴንትራላይዘድ ዘይብለን ከዓ ብናይ ታንክታት ብሲሊንደር ጌርና ኣብ ኩሉ ቦታታት ነብፅሓለና ኣለና። ስለዚ ሕፅረት ናይ መስተንፈስ ኹን ናይ መሳርሒ ኹን ናይ ካልእ የብልናን። ምክንያቱ ኣቀዲምና ክንቀራረበሉ ፀኒሕና ሕጂ ከዓ ብዝለዓለ ቅርባት ስለ ዘለና
ሚኒስተር ኣብና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም መከላኸሊ ክታበት ኮቪድ 19 ኣብ ጥቕሚ የውዕላ ኣለዋ። ኤርትራ ነዚ ናይ ኮቪድ 19 ክታበት ብከመያ ሒዛ ዘሎ?
ብሓፈሻ ብዛዕባ ክታበት ክዝረብ ከሎ ንሕና ኣብ ህፃናትና ዝካየድ ልዕሊ 10 ዝኾውን ቫክሲን ኢና ንህብ። እሱ ከዓ ኩሉ እቲ ደረጃ ናይ ህፃናትና ልዕሊ 900ታዊት እቲ ናይ ቫክሲኔሽን ካቨሬጅ ማለት እዩ። ዓለም ዘእተወደሎ ነቲ ቫክሲን ይከላኸል ስለ ዝኾነ እዩ እምነትና እውን ክከላኸል ብዝለዓለ ደረጁ ትበፅሕ ትፅቢት ናይ ኩሉ ሰብ እዩ። ስለዚ ከም ዓለምና እቲ ቫክሲን ኣይተርፍን እዩ። እቲ ዝሓሸ ጉድኣት ዘይብሉ እቲ ንዝበዝሐ ጥንካረ ዘሎ ክትመረፅ ግን ምስቲ ትወስቶ ስጉምትታት እዩ። ስለዚ ንሕና ስጋብ ሕጂ ተፈላለየ መንገድታት ክነፅና ፀኒሕና ኢና። ሕጂ እውን እቲ ናህና መፅናዕትን ካልእን ይኸይድ ኣሎ። ኣብቲ ንደልዮ ግዜ ከዓ ክኣቱ እዩ ማለት እዩ። መዓስን ኣየናይ እቲ ዝሓሸ ተእትዎን ስለ ዝኾነ እቲ ምርጫና ብከምኡ ይኸይል ኣሎ። እዚ ከዓ ብሓይሊ ዕማም እናተራእየ እቲ ኩነታት ነፅና ሕና ማለት እዩ።
ናብ በረራ ኣየሩን ጀሚሩ ሉ ገያሾ ካብ ናብ ኣስመራ፣ ዱባይ፣ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝግበር ምርመራ፣ ጥንቃቐ፣ ቁፅፅር ከመይ መሰል
ድሩት ዝኾነ ናይ ንፈርቲ ምንቅስቃሳት እዩ ፀኒሕና። ሕጂ ግን እናኸፈትናዮ ንኸይድ ኣለና። እናኸፈትናዮ ክንከይድ ከለና ከዓ ዓቕምና ርኢና ኢና። እቲ ናይ መመርመሪ ራቢድ ቴስት ዝበሃል ኣሎ፣ እቲ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ መመርመሪ ብኡ መርሚርና ከዓ ንፈልዮም ነቶም ሕሙማትን ናይ ሕሙማትን ክውሸቡ ዝግብኦም ከዓ ንውሽጥ ፀኒሕና። ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ቤቶም ዝውሸቡ ኣለውና። ኣብ ኤርፖርት መመርመሪ ጌርና ከዓ ወላ ቫክሲን ይውሰድ ኣይውሰድ ንሕና መጀመርታ ድመፀ እዚ ራፒድ ቴስት ንገብረሉ ፖዘቲቭ ምዝኾን ከዓ ናይ ምውሻብ ስጉምትታት ንወስድ። ኣብቲ ግዜ ናይ ምውሻብ እውን ስጋብ ሕጂ ወፃኢታቱ በዕልና ክንሽፈን ፀኒሕና። ደሓን ምስኮነ ማለት ናፃ ምስኮነ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክፅንበር ፀኒሐ። ስለዚ እቲ ስጡሙን ኣዝዩ ከዓ ጥንቁቕን ዝኾነ ኣጋባባት ኢና ንክትል ዘለና። እቲ ናይ መጀመርታ 14 መዓልትታት ክንውሽቦ ፀኒሕና። ሕጂ ግን 7 መዓልትታት ይደሎ። ብፍላይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ኣብ ገዝኦም ኩነታቶም እናተኸተልና ከዓ እቲ ናይ ምውሻብ ግዜ ምሰእከሉ ከዓ መርመራታት ንገብረሎም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዓለምለኻዊ ዝኾነ ስጉምትታት ግን ተፈሊና ንኸይድ ኣለና ማለት ኣይኮነን። ዝያዳ ግን ጥንቁ ዝኾነ ኣገባባት ንኽተል ኣለና።
ሚኒስተር ኣምና እስኪያ ነዚ ምክፋት ስዒቡ ዳግማይ ደገድ ኣብ ኤርትራ ከይክሰብ ህዝቢ ክገብሮ ዘለዎ ጥንቃቐ ንታይ መ
ስጋብ እዚ ሕማም እዚ ካብ ዓለምና ዝጠፍእ ወይ ብዝተፈላለየ መገድታት ድዮ ወላካለ ንረክበሉ ፍታሕ እቲ ኩነታት ናይ ለበዳ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ እዚ ጥንቋ ኣተሓሕዛ ክንገብረሉ ኣለና። ከምቲ ዝበልካዮ ግን ሰብ ለማዳይ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ነገር ሸለል እናበለ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ስለዚ ይረአ እዩ ሳላዚ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ዝግበር ናይ ዜና ኣስተምህሮታት ይኹን መግለፂታት ናይ ባሓቂ ዝነኣድ እዩ። እቲ ዝረኣይዎ ነቲ ካልእ ክመሃረሉ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ይግለፅ ኣሎ። የለን ሕማማት ዝብሉ እውን ኣይተሰኣኑን። ስለዚ እቲ ሕማም ኣብ ዓለምካ ከሎ ኣብ ከባቢካ ከሎ እሳ እውን ናፃ ክትከውን ስለ ደይትኽእል ስጋብ መጨረሻ ክትከላኸለሉ ኣለካ። እቲ መከላኸሊ ዝበሃል ከዓ ከተዝልቆ ሸለል ክንብሎ ኣይግባእን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ማስክ ምግባር መረሓሓቅ እቲ ዘየድሊ ምትእኽኻብን ካልእን እዚኢታት ከነወግዶ ኣለና። ምክንያቱ ንድሕነትና ከዓ ስለ ዝኾነ ሳላ ተከላኸልና ኢና ከዓ ኣብዚ በፂሕና ዘለና። ሕጂ እውን ክግበር ኣለዎ ዝበሃል ነገራት ናይ ምክልኻል ዝያዳ ከነጠንክሮን ስጋብ ካብ ዓለምና ዝጠፍእ ዝሕማም ክንስዕቦ ዝግበአልና ጉዳይ እዩ። ምክልኻል 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 ንናህና ድሕነት ስለ ዝኾነ
ሚኒስትራዊ ጥዕና ኤርትራ ኣምና ኣምር ሁሴን ዝሃብክኒ ሰፊሒ ዝርዝራዊ መርሒን ይመስግን ይቐኒለ
ይቐኒለይ ኣለምን ብዝሃብከኒ ዕድል ዘለና ኩነታት ንክገልፅ ይቐኒለይ
ንምስግነካ ብርሃነ ብክልተ መደብ ነዚ ቃል መጠየቅ ስለዘቅረብካልና ምስ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣምና ንርሒሰን ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ኮቪድ-19 ምርመራታትን ከምኡ ውን ብዛዕባ ዝተመደበ ክታበት ናይ ምምፃእ መስርሕ ወይ ከዓ ንምምፃእ መፅናዕትታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝገልጻሉ ቃለ መጠይቂ ነይሩ። ነመስግን ንጋሻና እውን ከምኡ ንሚኒስትር ጥዕና ኣምና ንሕርሰን ኣዝና ነመስግን። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ዓርቦ ሳብ ንረኽበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ምኒ ኣፍወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።